Ngiyanibingelela bazalwane, ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngizocela ukuthi sivale amehlo. Baba wethu osezulwini, sibonga kakhulu usuku olusha. Sibonga uthando lwakho kithina, uthando Nkosi olukhulu, olubabazekayo, Nkosi olungaphezulu kokucabanga kwethu. Siyakubonga kakhulu ngalokho, sibonga namanje ukuthi sinethuba ukubukisisa izwi lakho. Sicela ukuthi Nkosi ukhulumisane nathi, sicela usawukele, sicela usondeze kuwe, sicela ufeze lokho kwintando yakho kuhle, sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Sicela sivula amaBhayibheli kwabaseKolose isahluko sesithathu, verse 12. Ngakho-ke, njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo, yimbathani ububele benhliziyo nesisa nokuzithoba nobumnene nokubeka kade. Nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo ngomunye, njengokuba nenkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Kepha phezu kwakho konke lokho yembathani uthando oluyisibopho sokuphelela. Ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu, enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye, futhi bani ngababongayo. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu, livame, nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalana ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya, nimhubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Konke nikwenzayo, noma kungezwi noma kungumsebenzi, kwenzeni konke egameni lenkosi yethu uJesu. Nimbonge uNkulunkulu Yise ngaye. Sigcine khona lapho. Ngakho-ke, verse 12, njengabakhethiweyo kwabaseKolose 3, verse 12, ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo. Bese liyaqhubeka-ke lisiyale, kodwa ngicela ukuthi sibukisisa lokho kuqala. Ngakho-ke njengabakhethiweyo, uma ngifunda le ndaba yokuthi njengabakhethiweyo, kunesithombe esiye sibe khona engqondweni yami. IBhayibheli liyasifundisa ukuthi thina esiyingxenye yebandla likaKristu, thina esingabakhe, iBhayibheli liyasibiza ngokuthi singumakhothi wakhe, singumakhothi wakhe. Manje-ke lesithombe-ke kuyanginikeza isithombe senkosi. Inkosi elungile, inkosi ecebile, inkosi ocela umusa nothando, okhethayo intombi, intombi omphofu, ongelutho, osihluphekela nje, intombi omubi futhi onile, ongelutho, odelelekile, bese-ke uyamkhetha ukuthi abe kumakoti wakhe, bese-ke uyathulula phezu kwakhe uthando, uthulula phezu kwakhe ingcebo, uthulula phezu kwakhe udumo. Lesithombe sokuthi sokuthi njengabakhethiweyo kuye kungibekela isithombe sinjalo engqondweni yami, ukuthi thina sifana naleya ntombi ongelutho, osemndenini edelelekile, obukelwa phansi, owonile, ongelutho, ongafanele lutho, kodwa sathandwa inkosi yezulu. Wasithanda, wasithanda, wasikhetha ukuthi sibe ngabakhe, futhi wayesezilobola, kodwa hayi ngenkomo ezu 11, kodwa wasilobola ngegazi lakhe enonileyo, wasihlenga, wasithenga ukuthi sibe ngabakhe. ukuthi singabakhethiweyo bazalwane abanjalo. Inkosi yomusa, inkosi yothando, inkosi yokulunga, wakhetha thina ukuthi sibe ngumakhothi wakhe, thine singelutha lutho. Isimanga leso bahlobo, isimanga kufanele ukuthi simdumise uNkulunkulu ngakho. Ngakho ke njengabakhethiweyo bazalwane, uNkulunkulu usikhethile. Ngezinye iy'khathi singacabanga ukuthi hawu uNkulunkulu ukude le, kungathi uNkulunkulu akanginakile, hawu uNkulunkulu kungathi akangiboni, kungathi akanandaba ngami. Kodwa bazalwane, lokho akusilona iqiniso. Iqiniso ilokhu ukuthi hhayi nje ukuthi usinakile, kodwa ngaphezu kokunaka uyasazi, uyasazi konke. Ngathi ubo 139 yasitshela lokho. Uyazi ukulala nokuvuka kwethu, uyazi ngisho imicabango yethu zikude. Yena uyazi amahlazo ami, uyazi konke enginamahloni ngakho, uyazi ukuhluleka kwami. Kodwa noma ekwazi konke lokho, wangikhetha. Izweni umusa olunjalo, izweni bazalwane uthando olunjalo, ukuthi wasikhetha esazi ukuthi simubi, futhi ekusikhetheni wayesesifela. Bazalwane, wafela iziphambeko zethu, wakhokha icala lethu. Indaba eyisimanga lelo ukuthi singabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo. Ngisazobuyela kukho lokho ubungcwele, angithinde nje lokho abathandekayo. Ake ngisho kuqala abathandiwe, okuhambisana nalokhu kukhetha. Wasikhetha ngoba esithanda, ngoba enguluthando. Bazalwane, hayi ngoba kukhona okuhle obekukithi, hayi ukuthi bekhona ukungcomeka obekukithi. Kodwa wasithanda ngoba enguluthando. Uthando lwakhe alufani nothando lwethu. Uthando lwethu luncikile kakhulu ukuthi umuntu unjani. Umuntu uyasiphatha yini ngokufaneleyo. Umuntu uyathanda thina yini bese siyathanda naye. Kodwa uthando lwakho luhlukile kulokho. Wasithanda sisemubi, wasithanda siseyizitha zakhe, wasifela siseyizitha zakhe. Izweni indaba eyisimanga, lo thando olungaka ukuthi wasithanda, wasikhetha, sisambalekela, singamnakile, kuthi yena ubesesikhethile ukuthi sibe ngabakhe, ukuthi sibe kumakhothi wakhe, ukuthi athulule uthando lwakhe kithi, athulule ingcebo lakhe nenkazimulo yakhe kithi. Ukuthi wakhetha thina ukuthi sibe nobudlelwane naye, ukuthi sibe ngabahlobo bakhe, sibe ngabangane bakhe, sibe ngabathandekayo kuye. Futhi ke wasikhetha ukuthi sibe naye ingunaphakade, sibe that we should be his partners, sibe abahlanganyele naye ingunaphakade ezulwini. Izwani bazalwane, indaba yesimanga kangaka. Awu bazalwane, bekungafanele ukuthi sibe ngabantu abanezungu, sibe ngabantu abanokuzidabukela, sibe nabantu abacindezelekile. Awu, uma sinoNkulunkulu osithanda kangaka, wasikhetha thina, wakhetha thina ukuthi sibe ngabakhe. Awu, bekufanele sibe nentokozo elicicimayo ngoba sithandiwe, sikhethiwe. Ngakho ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, bazalwane, kuyisimanga lokhu kimi ukuthi uNkulunkulu wakhetha mina. Kuyisimanga kimi ukuthi wakhetha, ukuthi azambule kimi, ukuthi azambule uthando lwakhe kimi. Mhlobo, uma ungamvumela nje iNkosi ukuthi akuvula amehlo, uzobona ukuthi nawe ukhethile. Ukuze ulalela nje le nkonzo, uzwe nje lokho ukuthi ukhethile, kuyakuvezela ukuthi ukhethile. Ukhethile ukuthi ube ngowakhe. Ukhethile ukuthi iBhayibhile lisho ukuthi uma enga kodlanga indodana yakhe kodwa wanikela ngayo kushuthi uzosinikeza konke kanye naye izibusiso zonke zasezulwini Barcelona esikhethiwe indaba elisimanga leyo kakho ke njengabakhethiweyo bakankulunkulu abangcwele nansi indaba elisimanga ukuthi singabangcwele singcwele kanjani singashuthi hayi mina hayi mina ngimubi mina ngonile ngabuhlungu sukela ngingumntwana angimfunanga unkulunkulu ngaduka njengemvu kaningi ngonile ngabuhlungu ngalimaza abanye abantu ngadumaza abantu ngamdumaza unkulunkulu ngamlimaza yena kodwa bazelwane nansi indaba esimanga izwi liyasho kwisaya 53 ya yebo yalinyazo ngenxa yeziphambeko zethu yacotshozwa ngobubi bethu isijeziso saziphezu kwayo ukuba sibe nokuthula nangembimbo yayo siphilisiwe thina sonke sidukile njengezimvu ilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe uJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke nansi indaba yesimanga noma saduka noma sonile kodwa yena walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yatshotshozwa ngobubi bethu isijezu saziphezu kwayo ukuba sibe nokuthula nangembimbo yayo siphilisiwe thina kwisaya 53 bese ke kwabaseKorinte wesibili kwabaseKorinte 2 isahluko sesihlanu verse 21 ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu bazalwane nansi indaba esimanga ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu nansi indaba esimanga inkosi yokulunga inkosi yothando ongazange ewona ongazange abe nephutha wenziwa isono esikhundleni sethu wathatha izono zethu wathatha icala lethu washaywa walinyazwa ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu izweni bazalwane indaba yesimanga yena wathatha indawo yami obekungifanele isiphambano mina bekungifanele ulaka lukaNkulunkulu onile kabuhlungu kuNkulunkulu ngonile nakubantu ngibalimazile abaningi ngisho usisi wami singakasafundi ngisho isikole ngisho abantwana bami ngibalimazile ngenza izinto okubalimaza uNkulunkulu uqobo ngimlimazile nabantu abaningi bazalwane nansi indaba okuyiqinisa ukuthi ngonile ngabuhlungu kuNkulunkulu bekungifanele isijezo sesiphambano izono zami besikhala ezulwini my sins demanded justice from heaven izinyembezi engadala kubantu ukona kwami bekhala kuNkulunkulu uthi lo ufanele ukujezwa kodwa yena ke wathi ngizojeziswa esikhundleni sakhe futhi hayi nje ukuthi ngizojeziswa ngizothatha isono sakhe bese ke ngimnikeze ukulunga kwami indaba eyisimanga leyo ukuthi thina sibe nokulunga kukaNkulunkulu ngangokuba ukuthi la magama inkosi uNkulunkulu wayekhuluma ngayo inkosi uJesu ngiyakhumbula kuvuleka izulu wathi nansi indodana yami engithokozelwa ngaye bazalwane ukuthi sithina emehlweni kaNkulunkulu sibe nokulunga kunjalo lapho engasho ukuthi nanga engakhuluma ngathi efakaza ngathi ukuthi nanku umntwana wami engithokoziswa ngaye ngoba sesinokulunga kwenkosi uJesu hayi kokwezenzo zethu hayi kokwemisebenzi yethu kodwa siphiwe ngesihle wathatha izono zami wanginikeza ukulunga kwakhe ukuze ngikwamukeleka ukuze ngibe ngcwele emehlweni kaNkulunkulu. Indaba bazalwane eliyisimanga sevangeli lesi yepha manje-ke njengakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo yembathani ububele benhliziyo. Bazalwane njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu ngamanye amazwi labo abahawukelwa uNkulunkulu wabanesihe kithi wabanesihawu kithi kungasifanele wasithanda uma thina sathandwa savezelwa umusa savezelwa isihe bekumelwe nathi ukuthi sibavezela abanye abantu isihe. Ithi izwi ke liyasho ukuthi embathane ububele, igama elithi ububele angiyisazi ngesiZulu ukuthi lichazani, kodwa uma ngibuka-ke isiNgisi-ke lithi have compassion. To have compassion kuchaza ukuthi ube nozwelo, ube nozwelo komunye umuntu. Siyathola lelo gama futhi compassion siyayithola kuMathewu 9 verse 36 kepha ebone izicuku waba nesihe ngazo kukuba zazikhathazekile zihlakazekile njengezimvu ezingenamalusi. Kepha ebona izicuku waba nesihe ngazo. When he saw the crowds, he had compassion on them. Waba nozwelo, waba nesihe ngazo. Bazalwane, embathani ububele isiNgisi-ke kuchaza isihe. Sibe nozwelo abanye abantu. Yena wayebabona ukuthi bakhathazekile bafana nezimvu ezingenamalusi. Bazalwane, uma sibuka abanye abantu sibe nesihe ngabo noma sinokubahlulela. Bazalwane, sinokubabuka ngamehlo yokubalahla, ngamehlo yokubona nje amaphutha abo, noma siyababuka ngamehlo yokubona ukuba nesihe. Yena waba nesihe ngathi. Ubeyazi izono zethu, ubeyazi ububi bethu, kodwa wangazibuki ngamehlo yokusihlulela, yokusilahla, yokudinwa yithi, yokuthi abonde labantu abantu bangelutho. Kodwa ke waba nesihe, waba nesihawu, wasihawukelela, akasilahlanga, akasidlulelelanga. Kodwa kunalokho wafela iziphambeko zethu, waba ikhambi yezono zethu, wathatha izono zethu, wasinikeza ukulunga kwakhe. Wasiza ebuthakathakeni bethu, wasikhulula ezonweni zethu, wasivezela indlela, wadala indlela ukuthi siphile impilo elithandeka kuye. Amanye amazwi, wasiza akasilahlanga, kodwa kunalokho wasiza ukuze sithole ukusizakala. Kuyangikhumbuza ivesi esilithola kwabaseRoma 15, kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangenamandla, singazithokozisi thina. Nakho-ke okwenziwa iNkosi uJesu enamandla, yena waba wathwala ubuthakathaka bethu, wathwala wathwala izono zethu ukuhluleka kwethu, kwaba nesihle ngathi akasilahlanga, kodwa kunalokho wasisiza. Ngicela ukuthi sizibuze bahlobo, thina mhlambe esingabazali sinabantwana, thina esihlambe singabafundisi singabe lusiya ebandleni likaKristu, siphatha kanjani abanye abantu? Bazalwane, siyabaphatha kanjani abantwana bethu? Umabonile uma behlulekile, siyabalahla, siyabathethisa, siyabasola, sidinwa ibona noma sinesihe, siyabasiza. Umabonile, siyabasiza ngomoya obumnene. Bazalwane, siyabakhulekela, siyababekezelela, sinesihe kubona. Bazalwane, nansi indaba elithinta inhliziyo yami. INkosi uJesu, yena ongazanga awona, obe nelungelo yokusilahla nokusahlulela, ngoba ngithi niyakhumbula nangesikhathi kulethwa kuye lo wesifazane owayephengile, INkosi uJesu wathi kubona ongenasono akaphonse itshe lokuqala. Yena wayenelungelo ukuphonsa itshe ngoba akazange one, kodwa labo bantu ababemlethile abazange babe nelungelo. Kodwa kwayena wathi kuwesifazane, angikulahli nami, wathi hamba ungaphindi wone. Izweni nje INkosi uJesu uphatha kanjani izoni. Manje-ke bazalwane, nakho thina-ke wathina sonile. Mhlambe mzalwane kwawena, mama awuzange uphile impilo emsulo usemusha, mhlambe waphinga, mhlambe wenza okungafanele. Engikwazi ukuthi sonke sonile kuNkulunkulu ngezilehlele ezihlukene. Manje-ke uma umntwana wami noma umntwana webandla noma umzalwane esewona, mina bazalwane engionile nami, ngingamlahla, ngingamehlulela noma ngingaba nesihe kuye, ngoba ngazi ukuthi nami ngonile. IBhayibheli lithi sinomphristi omkhulu, iNkosi uJesu, onozwelo ngathi, kuba walingwa njengathi. Yena akazange one, kodwa walingwa nje. KubaHebheru 4 sifunda lokho. Walingwa njengathi, ingakho unozwelo ngathi, kuba uqonda ukuthi kuyini ukulingwa. Thina-ke asiqondi nje ukuthi kuyini ukulingwa, siqonde ukuthi kuyini ukulingwa bese sone. Siyazi ubuhlungu uma kuthi sinonembeza, siyazi ubuhlungu kokuthi uwazi ukuthi ngonile, ukusola ukuthi ngonile. Siyazi ubuhlungu kokulahlwa icala lezono zethu, siyazi intokozo yokufumana intethelelo kuJesu. Bazalwane, manje bekufanele kangakanani-ke ukuthi sibe nesihe kwabanye abantu, sibe nozwelo ngabanye abantu, labo abawonile, labo abagqilazwe izono. Bazalwane, siyazi ukuthi kuyini kuba isigqila sesono, siyazi ukuthi kuyini ukulingwa, ukulingwa ngisho izinkanuko zobusha, siyazi ukuthi kuyini. Bazalwane, bekufanele ukuthi sibe nozwelo ngalabo abalingwayo, ngalabo abawonile. Bazalwane, bekufanele ukuthi sibakhulekele, bekufanele ukuthi sibathwale. Bazalwane, bekufanele ukuthi sibasize ngothando, hayi bazalwane ukuthi sibalahle, hayi bazalwane ukuthi sikhuluma amagama kokubabiza ukuthi bayinto yalutho. Bazalwane, hayi bazalwane, bekungafanele ukuthi sibahlebe, kodwa bekufanele ukuthi sibakhulekela. Kokufanayo-ke bazalwane, thina esahogelwa, esasisenkolweni wemsebenzi yokuthembela ekulungeni kwethu. Awu bazalwane, thina esasibukela phansi abanye abantu, kodwa uNkulunkulu wasawukela, wasivezela ubunjalo bethu, wasivezela ukuthi ukulunga kwethu kuyizidwedwe esingcolileyo. Wasisiza, wasivezela ivangeli lokusindiswa ngomusa. Ngokufanayo ke bekungafanele ukuthi sihlulela labo abasabambelele ekulungeni kwabo, labo abasabukela phansi abanye abantu, kodwa kunalokho bekufanele ukuthi sibathande, sibe nesihe ngabo, sibabekezelela, sibakhulekela. Angithi niyazi indaba yaloma le ndaba elixoxwa iNkosi uJesu kuLuka. Indaba yomfarisi nomthelisi ababe ethempelini ukuyokhuleka. KuLuka 18 verse 9, wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile, badelela abanye. Ebalandise lo mfanekiso ngokuthi abantu ababili benyukele ethempelini beyokhuleka, omunye engumfarisi, omunye engumthelisi. Umfarisi wema wazikhulekela ngokuthi, "Nkulunkulu, ngiyakubonga ngokuba ngingenjengabanye abantu, izigcwelegcwele abangalungile, iziphingi, nanginjengale lo mthelisi. Ngizile ukudla kabili ngeviki, nginikela okweshumi kukho konke enginakho." Kepha umthelisi emi kude, wayengafuni nakuphakamisela amehlo akhe asezulwini, kodwa washaya isifuba sakhe ethi, "Nkulunkulu, ngiyawukela mina soni." Kithi kini, lo wehlele endlini yakhe elungisisiwe kunomunye, kukuba ilona lo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, kodwa ozithobayo uza kuphakanyiswa. Nezwa-ke indaba elixoxa iNkosi uJesu. Umfarisi wayebukela phansi abanye abantu, ethi ebukela phansi nalo mthelisi, ethi, "Nkulunkulu, uyabonga ukuthi angifani naye." Bazalwane, bekungafanele ukuthi sibe njalo, kodwa nakho-ke thina mhlambe esasinjalo uNkulunkulu wasisiza. Wasisiza, wasivula amehlo. Bazalwane, kungaba buhlungu-ke uma thina namanje sibukela phansi abanye abantu, sesibukela phansi labo abanokubukela phansi abanye abantu, njengendaba yalo thisha Sonto School. Uthisha weSonto School walanda le ndaba yomfarisi, wabukela phansi umthelisi. Uma eseqedile ukuyilanda, wayesethi kubantwana, "Awu bantwana, siyambonga uNkulunkulu ukuthi asifani nalo mfarisi." Uyabona, usesho okufanayo obekushiwa lo mfarisi. Bazalwane, akukho nomuntu oyedwa okufanele ukuthi simbukela phansi, simahlulela. Bazalwane, ukwahlulela okulungileyo kungokaNkulunkulu. Kanti-ke uma besihlulela ngokwezenzo zethu, besizolahlwa sonke, kodwa wasivezela umusa uNkulunkulu, wasivezela isihawu. Manje-ke uma wahawukela thina, nathi bekufanele ukuthi sihawukela abanye, sibavezela umusa, sibavezela isihawu, sibakhulekela. Asibuyele-ke lapho sifunde khona kwabaseKolose 3. "Ngakho-ke njengabakhethiwe abakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo, embathani ububele benhliziyo nesisa ngesiNgisi." Isisa lichaza kindness, to be kind, to kwabanye abantu bavezele umusa ubenzela okuhle abanye abantu ukukhuluma kindness ukukhuluma ngisho ukukhuluma amagama amahle amagama a kwakhayo amagama yokuba noma yokubakhuthaza bazalwane sinjani nabanye abantu uma si babe nathi bayathola ukuthi sinesisa. Are we kind to other people? Kind even with our words and ngisho ngamagama nangezenzo. Siyabavezela uthando. Siyabavezela umusa. Ngamagama nangezenzo zethu. Bazalwane. Sinjalo nje. Inkosi iBhayibheli yasho la ukuthi kufanele ukuthi siyembathise ububele benhliziyo nesisa nokuzithoba. Bazalwane, ukuthi sibe lutho emehlweni ethu, singabukeli phansi nomuntu oyedwa. Bazalwane, kukhona nje umuntu noma abantu obabukela phansi, ocabanga ukuthi ungcono kunabo. Bazalwane, asingcono. Konke esinakho siphiwe uNkulunkulu ukuze asikhiphe ezintweni ezithize ezonweni bekumusa kuphela, hayi kokwezenzo zethu. Asina lungelo ukubukela phansi umunye umuntu thina esahawukelwa. Bazalwane, akunalungelo ukuthi asinalungelo ukubukela phansi umunye umuntu. Nikhumbule indaba iNkosi Jesu wayilanda wenceku wayenesikweleti esikhulu enkosini, ingaphezu kwamandla akhe. Wayengeke ayikhokhe noma ubengasebenza impilo yakhe yonke, wayengeke ayikhokhe nanini. Kodwa inkosi wamawukela, wasula isikweletu sakhe. Kodwa le nceku yenkosi esephuma enkosini, inkosi isanda nje ngomsula isikweletu, wabona omunye inceku kanye naye owayenesikweleti esincane, ngokwelimi nanamhlanje singasho ukuthi u-R50, into encane. Kodwa wayesethi kulo muntu wathi, khokha lesikweletu njengamanje. Waze wambamba ngisho entanyeni ethi khokha. Ayi, le ndoda wamncenga wathi, hawu ngicela ungibekezelela ngizoyikhokha. Kodwa wangavumi ukumbekezelela, waze wamisa ejele kwalabo abanekweletu. Inkosi ke wathi, khokha manje. Inkosi ngesikhathi sekuzwa waphatheka kabi, wambiza le nceke wathi, hawu ngathi ngikuthethelela konke, kodwa wena awunakwazi ngisho ukuthethelela lokho okusikweletele okuncane. Wathi, njengamanje ngiyakubuyisela isikweletu sakho sonke, sengiyakhisa usuzo ejele. Ngizwe ngendaba ukuthi ngalezo khadi bekunejele yabanekweletu, angazi ke noma kunjalo yini. Kodwa ke wathi uzoya ejele, ke kuphume ungakakhokhi ifadingi, singasho ukuthi irandi lokugcina. Bazalwane, indaba elibuhlungu lokuthi uma sesithethelelwe ukuthi sithina singakwazi ukumthethelele omunye umuntu, singakwazi ukumbekezelela omunye umuntu. Bazalwane, umbuzo ukuthi sinenhliziyo enjani. Sinenhliziyo elinokuhlulela abantu, elinokusola abantu, elinokubukela phansi abantu, noma sinenhliziyo elinalokho ukuthi mina ngawukelwa ngingumoni, ngathethelelwa, icala lami belingaphezu kwamandla ami. Awu, ake ngivezele abanye umusa. Angibavezele lolo muso ongaka engavezelwa mina. Angibathethelele mina abanecala kimi. Angibakhulekela abanecala kuNkulunkulu njengaye iNkosi uJesu uqobo. Wabakhulekela wathi, Baba, bathethelele kuba abakwazi abakwenzayo. sithola umntwana kaNkulunkulu uStefan esekhandwa ngamatshe, wamemeza wakhala wathi, Nkulunkulu ungaba bambeli lesi sono. Izweni bazalwane, umntwana kaNkulunkulu unjani? Uyabakhulekela nalabo abamlimazayo, abamzingelelayo, abamhluphayo. Uyabakhulekela uthi, Baba ngicela ungababambeli lesi sono. Bazalwane, sinenhliziyo elinjalo noma sinenhliziyo yemphakamo, inhliziyo yokubukela phansi abanye abantu, inhliziyo yokuhlulela abanye abantu, noma siyazi ukuthi angilutho, enginakho ngiphiwe. Mina ngingumoni kodwa owahawukelwa, kenziwa ongcwele lukaNkulunkulu. Manje-ke angibavezela abanye umusa, ngingababukeli phansi. Nobumnene, ubumnene kuyikho lokho. Uma nginobumnene ngiyakhuluma kahle ngendlela yokwakha, ngendlela yokubekezelela abanye abantu. Ngisho nabantwana bami, uma bonile, uma bangidumazile, ngeke ngibakhulumisa ngolaka, ngeke ngibalahle, kodwa ngizobabekezelela, ngizobakhulumisa ngendlela yokubakha. Ngathintwa kakhulu kulezi nsuku indaba, incwadi empeleni engiyifunda kulezi nsuku, elibhalwe indodakazi komthwana kaNkulunkulu waziwa kakhulu emhlabeni, uBilly Graham ongasekho kodwa emhlabeni. Kodwa indodakazi yakhe-ke ubebhala incwadi, isihloko sencwadi ithi la liyasho ukulinyazwa noma ukudalwa amangxeba kabantu bakaNkulunkulu, bese uphulukiswe uthando lukaNkulunkulu. Incwadi-ke elikhuluma kakhulu bazalwane, eliveza ukuthi kaningi silinyazwe abantu abazibiza ngokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu, futhi kaningi ngisho abangabantwana bakaNkulunkulu. Kanti kubuhlungu-ke kuyasho ukuthi kwathina esizibiza ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu, kaningi siyingxenye yalabo abalimaze abanye abantu. Bazalwane, ayi uNkulunkulu asize bazalwane, kuba kaningi sinempakamo, sinokunganaki, sinokukhuluma nje kalula, kodwa amagama ethu singaqondile kaningi ayalimaza, ayadala manxeba kwabanye abantu. Kodwa yena-ke ubelanda ukuthi ngelinye ilanga ubesezograduata, ube ne-license yokushayela imoto. Bekusuku lwakhe lokugraduata, ubaba wakhe ube isikhulumi sosuku kulesi sikole, engumfundisi wodumo. Yena-ke kukhona abangani bakhe oshilo ukuthi uzobagibeza, umama wakhe wamtsheleke imoto yakhe. Manje ngesikhathi ubesephuthuma-ke wagibela imoto kamama, esehamba ngejubane ukuthi ayolanda abangani bakhe. Kanti ehamba ngejubane indlela encane inamakhona, akubonakali phambili, kanti useshayisa imoto kamakhelwane. Uma eseyishayisile, wacela umakhelwane ukuthi amsize ukuthi ibhampa ayiqondise ukuze abuye akwazi ilokho bekusekuthinta isondo lemoto, ukuthi akuqondise ukuze akwazi ukuhamba. Wacela umakhelwane wathi wayeshile kumakhelwane futhi ukuthi uyaxolisa iphutha yonke ibe ngeyakhe. Kodwa-ke wayesecela umakhelwane wathi, ngicela ungatsheli abazali, ngizobatshela uma sekudlule lolu suku. Kuba ubesephuthuma kuyo i-graduation yakhe, wayesehamba ngale moto elishayisiwe endleleni wamiswa ngisho namaphoyisa, iphoyisa wamisa yasemgwaqeni, wamtshela wathi, "Young lady, you've been in a wreck." Kwehla izinyembezi kuye, esesola ngisho iphoyisa, kubuhlungu enhlizweni. Wayolanda abangani, futhi abangani bambuza imbuzo emningi. Uma esefika lapho kune-graduation khona, waphaka-ke imoto, wayiphaka ngendlela ukuthi lapho ishayiswe khona ingabonakali uma ubuka usuka phakathi endlini. Kubayifisa ukuthi abazali bengaboni. Uma kuthiwani i-ceremony yokugraduata kwakhe, ubaba wakhe ngesikhathi esekhuluma, ubaba wakhe wakhuluma kahle ngaye, ngaye indodakazi yakhe, ekhuluma kuhle ngaye. Bekubuhlungu kuye, ecabanga enhlizweni ukuthi uma ubaba wami ubeyazi nje lokho engikwenzile, ngabe ngeke wakhuluma kahle kangaka ngami. Emva kwenkonzo wahambisa abangani bakhe ekhaya, wayesebuyele ekhaya. Uma esefika ekhaya, wangena endlini, esezongena endlini wakhuleka wathi, "Nkulunkulu ngisize ukuthi ubaba wami ngingahlangani naye, kuba ngisafisa ukucabanga ngalokho okwenzekile. Anginamandla ukumtshela manje." Kanti-ke uma esengena endlini wavele wahlangana na ubaba wakhe wavele wambuka, amehlo akhe ahlangana nalawo kababa. Ayi, wayesehluleka ukuthi azibamba, wavele wagijima waziphonse emhlombeni kababa ekhala izinyembezi. Wathi, "Baba, uma ubuwazi nje engikwenzile wawungeke ukhulume konke okuhle ngami." Wathi, "Baba, ngiyaxolisa, ngishayisile imoto kamama." Ubaba wakhe wavele wamtshela wathi, "Mntwanami, vele bengisengazi ukuthi uyishayisile. Umakhelwane ubesengitshelile ukuthi ushayisile imoto. Bengikulindile nje ukuthi uzongitshela." Wathi, "Okwesibili, mntana wami, nakho cela ukwazi ukuthi ngiyakuthanda." Wathi, "Okwesithathu, mntanami, imoto sizoyilungisa." Wathi, "Okwesine, mntanami, ngiyakholwa ukuthi usuzoba umshayeli ongcono emva kwalokho." Bazalwane, izwani nje uthando lukababa kumntwana wakhe, okusivezela uthando lukaNkulunkulu kithi. Ubeyazi ukona kwethu, ubaba wakhe ubeyazi ukuthi imoto ishayisile, kodwa lokho akukuqulanga indlela owayemthanda ngayo. Lokho akukuqulanga ukuthi engakhulumi okuhle kuye ngaye. Noma beyazi ukuthi umntwana wami ushayise imoto kamama ekuseni, wakhuluma okuhle ngaye emngcoma phambi kwabantu, okokuqala. Okwesibili, wayemthanda. Uthando lwakhe alushintshwanga ukuthi lo mntwana useyenze okunje. Bazalwane, sinjani thina? Sinjani thina? Siyabathanda abantwana bethu noma bonile. Siyabathanda omngethu, siyabathanda abazalwane noma bonile, noma siyakhuluma okubi ngabo bazalwane, noma siyakhuluma okuhle ngabo, noma sazi ukuthi kukhona lapho benze khona amaphutha, kodwa sibe singa cili singafokusi emaphutheni abo, kodwa sibe sifokuse kulokho okuhle. Okwesibili-ke ukuthi siyabathanda, ukuthi uthando noma benzeni kungasiqedi uthando lwethu ngabo. Okwesithathu-ke izweni, wathi, "Ubaba, imoto sizoyilungisa." Cela ukubuza, uma umntwana wakho wonile uyamlahla noma uyamsiza ukuthi lokho akonile ukuthi kulungiswe? Uma umntwana wakho wenza iphutha wakhulelwa, uyamlahla noma usuyamsiza kuleli phutha ukuthi umsize ukuthi akwazi ukuzala lo mntwana ngendlela elifaneleyo, akwazi ukukhulisa lo mntwana ngendlela elifaneleyo? Bazi bazalwane, thi sinjani? Okwesine, Wathi ubaba wathi ngiyakholwa ukuthi sizoba umshayeli ongcono sukela manje. Amanye amazwi wathi mntanami wenzile iphutha kodwa ngiyakholwa ukuthi uzofunda ngalo iphutha lakho. Bazalwane, nansi indaba, le ndaba iyasivezela uthando lukaNkulunkulu. Futhi ke uyasivezela ukuthi uNkulunkulu unjani. Yena eyazi isono sethu kodwa wasifela. Eyazi ukuthi sonile kodwa wasithanda. Futhi ekoneni kwethu akasilahle kodwa uyasiza. Uyasithakula. Uyasiza ukuthi lento siyilungise. Uyasiza ukuthi siqhubeka nempilo noma sonile. Akasilahle, akasixoshi. Kodwa uyasiza. Futhi ke okwesine uyasiza ukuthi emaphutheni ethu siwafunde, sifunde. Singawaphindi futhi. Kodwa sifunde sibe ngabantu abangcono ngalokho esikufundile. Izweni bazalwane. Kodwa wayesesho ke kule ncwadi ukuthi iphoyisa owavele akasizanga lutho iphoyisa, wayenokumsola nje, enokumhlulela nje ngokushaya isimoto. Uthi akasizanga lutho. Kodwa waba nosizo ubaba owayenothando. Bazalwane, sinjani thina? Sifana na leli phoyisa nje. Sinokusola, sinokukhomba, sinokuveza bezela abantu amaphutha. Lokho akusizi bazalwane. Umuntu onile uyazi iphutha lakhe. Le ntombazane seshayisile imoto, ubekhala izinyembezi. Kubuhlungu kuye, ngisho esithombeni emva kwenkonzo abempephandaba bathatha isithombe sakhe nobaba wakhe. Uthi esithombeni bekubonakala uma uyibuka ukuthi kade ekhala izinyembezi. Uthi abantu ababefunda iphephandaba babethi mhlawumbe ubekhala ngenxa yobukhulu bosuku, abaqondanga ukuthi ubekhala ngoba kade eshayisile imoto kamama. Bazalwane, umuntu onile uyazazela imvamisa ukuthi onile. Unamahloni. Uzothola umuntu onile akafuni ngisho ukuze enkonzweni. Uyazibonela ukuthi angilutho. Uyazibonela ukuthi ngifanele ukulahlwa. Ngeke kusize ukuthi nathi sibuye simhlulela. Sibeke icala elikhulu phezu kwakhe. Kodwa okusizayo ukuthi sifana nenkosi uJesu. Yena owathwala isijezo sethu, akasilahlanga, kodwa wathwala isijezo sethu. Bazalwane, kwangathi uNkulunkulu angasiza ukuthi sibe nenhliziyo yenkosi uJesu. Uma umuntu ewonile ukuthi simthathe ngesandla, simthakule, simkhiphe. Bazalwane, emgodini, uma umuntu ewele emgodini, simkhiphe. Singamphonsi egodini elijulile kunalokho kokumlahla, kokumhlulela. Bazalwane, ayi, kwangathi uNkulunkulu angasiza asinikeze inhliziyo yenkosi uJesu. Imbathani ububele benhliziyo nesisa nokuzithoba nobumnene. Ubumnene ke ubaba kale ntombi. Waba nobumnene ngesikhathi umntwana ewonile. Kazange abe nolaka kodwa waba nomusa. Waba nokubeka kade. INkosi Yesu uthi iBhayibheli ithi asibhathise ubumnene nokubeka kade. Ukubekezelela. Mbekezelele umuntu noma ewona, ephinda wona. Simbekezelela. Ngoba noNkulunkulu wangibekezelela mina. Ngona ngokuphindiweyo wangibekezelela. Nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo ngomunye. Bazalwane, asibathethelela basonile. Asithethelele abazalwana basonile, abasilimazile. Asithethelele abantwana bethu. Bantwana, thethelelane abazali benu abalimazile, abanonile. Abantu mazile, bathetheleleni, asithethelelane bazalwane, asithethelelane. Kakhulu labo abasi esibaziyo ukuthi bayasithanda, bangabazalwane bethu, Bantwana bangumndeni wethu asibathethelele. Kaningi basilimazile bengaqondile, kaningi basilimazile babethi bahloso kuhle. Ngisho besola babethi bayasiza noma ke amagama abo abehlaba limaza ukuthi asibathethelele. Asibathethelele. Sibathethelele labo abasilimazile. Kaningi basilimazile nje bengahlosanga, babengaze bakwenzayo. Kodwa asibathethelele nalabo abasilimaze ngenhloso. Asibathethelele bazalwane. Ke kusize ukuba nequbu. Futhi akufanele ukuthi sibe nequbu. Kodwa kufanele sithethelela njengalokho iNkosi uJesu wasithethelela thina. Yenzani kanjalo nani. Umuntu enensolo ngomunye njengoku alright yembathani ububele benhliziyo nesise nokuzithoba nobumnene nokubeka kade nibekezelelane nithethelelane umuntu enensolo ngomunye njengoba kuba nenkosi yanithethelela yenzani njalo nani njengoba nathi sathethelelwa inkosi asenzeni kanjalo nathi kepha phezu kwakho konke lokho yembathani uthando oluyisibopho sokuphelele phezu kwakho konke asimbatheni uthando bazalwane asimbatheni uthando sibathande labo bantu abasilimazile sibathande labo abonile sibathande iNkosi Jesu wathi thandani ngisho izitha zenu lunjani uthando kwabaseKorinte 1:13 uthando luyabekezela uthando lumnene alunamhawu uthando aluzigabisi kwabaseKorinte 13:4 verse 5 masiqale phansi kuverse 4 uthando luyabekezelela uthando lumnene alunamhawu uthando aluzigabisi aluzikhukhumezi aluziphathi ngokungafanele aluzifuneli okwalo alucunuki alunagqubu aluthokozi ngokungalungile kepha luthokozela iqiniso lubhekezela izelela izinto zonke lukholwa izinto zonke luthemba izinto zonke lukhuthazelela izinto zonke bazalwane uthando luyabekezelela uthando lumnene alunamhawu uthando aluzigabisi akulizikhukhumezi aluziphathi ngokungafanele aluzifuneli okwalo alucunuki alunagqubu aluthokozi ngokungalungile kepha luthokozela iqiniso bazalwane uthando love is a choice. Bazalwane ngezinye ikhathi uthando asilona imizwa. Ngezinye ikhathi umuntu angakulimaza, umuntu angakuphatha ngendlela ukuthi enhlizweni kufisa kufuna ukuvuka iqhubu, kufuna ukuvuka inzondo. Kodwa uma unothando uzokhetha ukuthi ngeke ngimzonde lo muntu. Uzokhetha ukuthi ngizomthanda, ngizomthethelela, noma imizwa ivuka ngendlela elihlukile, kodwa ke kuvumele imizwa. Uthando, ngezinye ikhathi akusilona imizwa, ngezinye ikhathi imizwa zizophambana nothando. Kodwa umbuzo ukuthi uzovumela imizwa noma uzovumela uthando enhlizweni yakho. Uzokhetha ukuthanda ukungazondi. Uzokhetha ukuthethelela ukungabamba igqubu. Uzokhetha ukubhekezela kunokuthi udinwa. Uthando lungukukhetha. Izwileke, izwi lithe. Njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu aba ngwele nabathandekayo uNkulunkulu wakhetha ukusithanda bazalwane asikhetheni ke nathi ukuthi sibathande abanye abantu hayi ngokwezenzo zabo, hayi ngokwemizwa yethu, kodwa asikhetheni ukubathanda kuba naye wakhetha ukuthi asithande. Kepha phezu kwakho konke lokho embathane uthando oluyisibopho sokuphelela. Umunye ubesho ukuthi ngisho ukuthethelela kungukukhetha, kanti ke ukuthethelela akusho nje ukuthethelela kanye, kodwa kuyasho ukuthi ukuthethelela kokuphindaphindiwe. Uma umuntu wakulimaza ngendlela elibuhlungu kakhulu, uyazi ukuthi ungamthethelela manje, kodwa emva kweviki, emva kwenyanga, uzobuye ukukhumbule ukuthi awu, kanti lo muntu wenza okunje kimi. Kakhulu uma ukuthi kuyinto enkulu okukuthintile, okwakulimaza empilweni, kuzobuye kuvuke. Ngesikhathi sekubuye kuvuka, sekudingakala ukuthi ubuye ukhethe ukuthi ngizophinda ngimthethelela. Ngizophinda ngimthethelele. Yebo, ngimthethelela ngaleso sikhathi bengithi ngikudlulisile, kodwa njengoba sekuphinda kuvuka, ngiyamthethelela futhi. Bazalwane, ukuthi sikhethe ukuthanda ukuthethelela. Ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu. Enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye, futhi ibani ababongayo. Ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zethu. Bazalwane, singavumeli imicabango eminingi esisusa ukuthula kithi. Singazindli, bazalwane, ngezinto ezidala ukuphatheka kabi enhlizweni, kodwa sizindleni ngaye owasithandayo, owazinikela ngenxa yethu. Ake sizindleni ngalokho yena asithande ngalo, ngendlela asithande ngayo, ukuthi sikhethiwe ngokuthi singabangcwele bakhe. Let us remind ourselves that we are special to him. And uma sesindla ngabanye, asizindla ngaleya ndlela ukuthi njengoba yena wangithanda, nami ngizothanda, nami ngiyathanda. Njengoba ngavezela umusa, nami ngizobavezela abantu umusa. Azalwane, singazindli imicabango yamaqhubu, kodwa zindleni imicabango yothando, imicabango yomusa. Asibakhulekeleni labo abasilimazile, abadalela amanxeba ezimpilweni zethu. Sizindle ngothando lukaNkulunkulu kithi, thinathi esabadalela abanye amanxeba. Masizindla ngothando lwakhe, uthando lwakhe kuzopholisa amanxeba kithi, futhi kuzodala ukuthi sikwazi ukuthanda nalabo abadale amanxeba kithi. Bazalwane, ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zethu. Uma sizindla ngokuhle, sizoba nokuthula enhlizweni. Siyakufunda lokhu kwabase Filipi 4. Ayitele ukugcina, bazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okuthusekayo, noma kukhona okuhle noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho. Enakufunda nakwamukela nakuzwa nakubona kimi, kwenzeni lokho, khona uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani. Uma sizindla ngalokho kuhle, khona-ke uNkulunkulu wokuthula uzoba nathi. Ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu, livame nifundisana nokokuhlakanipha konke, niyalana ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya, nimubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Bazalwane, asihubeni amaculo yokumdumisa uNkulunkulu, amaculo yokumbonga. La kusukela kuverse 15 kufika kuverse 17, amaverse awu-3 kuphindwa ngathathu ukubonga. Verse 15, futhi ibani ngababongayo. Bazalwane, asibeni ababongayo, simbonga uNkulunkulu. Futhi ke bazalwane, cela ukuthi sibonge omunye omunye. Bazali, bongeni abantwana benu, asibabonge. kalokho okuhle abakwenzile. Sibancome, sibabonge. Thina esingabazali esinephutha lokuthi siyasola abantwana kodwa asibabonge. Siyabasolwa ngisho kaningi ezintweni zonke. Umntwana azaphelelwa ithemba. Ngoba noma yini akwenzayo umzali akathokozi ngaye. Umzali nje uma ekhuluma nje uyasola. Akamncomi. Akambongi. Umntwana kukhona kwenzile. Awalanda amanzi noma yini. Ayikho izi lokumbonga. Sithi nje kufanele akwenze kuba ngumntwana. Uma waphasa esikoleni asimncomi. Asimbongi. Uma ephasa nje. Simbonge. Hayi cha sifuna ukuthi enza okungcono kunalokho. Bazalwane kaningi sinenhliziyo enjalo nakwabanye abantu. Sinokubasola nje. Siyababuka ngendlela yokusola. Sibuka indlela abagqoka ngayo, siyabasola enhlizweni. Sibuka indlela abakhuluma ngayo, siyabasola. Asibuki ngamehlo yothando. Sibuka ngamehlo yokusola yokuhlulela. Kodwa bekungamelwe bazalwane ukuthi kube njalo. Asibukeni abantu. Let's look at them with compassion, with kindness, with praise. Sibe nakho ukubabonga, ukubancoma. Ngicela ukubuza, sigcine nini ukuncoma omunye umuntu? Sigcine nini ukuncoma abantwana bethu? Mhlawumbe singakhumbula kuleli viki nje mhlawumbe sisesibasole kangakanani. Kodwa ukubancoma, sigcine nini? Ukubabonga. Masibe ababongayo. Asibongeni bazalwane. Sibonga abanye abantu. Kakhulu ke simbonga uNkulunkulu. Futhi asimhubele ezinhlizweni ngokubonga. Konke nikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu. Nimbonga uNkulunkulu yise ngaye. Asimbongeni uNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu wasifelayo. Waba isibonelo kithi. Kanti kwangathi singamlandela futhi silandele isibonelo sakhe. Sibe isibusiso nakwabanye. Ngicela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini sibonga kakhulu izwi lakho. Awu unguNkulunkulu wesimanga, uNkulunkulu wothando. Siyakubonga, Nkosi uyababazeka. Awu Nkosi uma sikubuka, siyabona nje ukuthi sisilelwe inkazimulo yakho, sisele. Nkosi sihawukele. Siyabonga ukuthi usihawukelelile. Siyabonga ukuthi wasithanda ebuthakathakeni bethu. Uyasibekezelela ekuhlulekeni kwethu. Siyabonga ukuthi usikhethile ukuthi sibe ngabantwana bakho. Usikhethile simpofu singelutho ukuthi sibe umakoti wakho. Wathulula incebo yomusa, incebo yothando, incebo yentethelelo, incebo yokulunga kwakho, yobungcwele bakho phezu kwethu kungasifanele. Siyakubonga Nkosi. Sisize Nkosi ukuthi sikufunze. Sicela ukuthi usebenze ezinhlizweni zethu ngaphezu kwalokho esingacela noma esingacabanga ngenxa yegama lakho. Amen.